이게 약간
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 20 снежня.
Сперша коротко про надвор'я.
Хмарний холодний день від мінус 1 до мінус 4.
У Беларусі.
Шкло. У мясцовай калоніі Мікола Статкевіч бярэ шлюб з Марынай Адамовіч.
Мінск. Круглы стол па выніках трэцяга форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства, які прайшоў у днях ад 28 да 30 лістапада ў Польшчы. Пачатак а 10.
Мінск. У бібліятэцы імя Пушкіна прэзентацыя новай энцыклапедыі Максім Богданович пра жыццё і творчасць паэта. Пачатак у 15 гадзінаў.
Віскулі. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 20-му годкам распаду Савецкага Саюзу. Арганізатары – аналітычны цэнтр ЭКООМ, Расійскі інстытут праблем глабалізацыі, Польскі цэнтр геапалітычнага аналізу пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі Беларусі і Берасцейскага аблвыканкаму.
Мінск. У кнігарні Логвінаў аўтограф-сесія Павла Костюкевіча з нагоды выхаду яго кнігі прозы «Зборная РБ па негалоўных відах спорту». Пачатак а 7 вечара.
Таксама ў гэты дзень.
У Беларусі афіцыйна адзначаецца дзень супрацоўніка органаў дзяржаўнай бяспекі. У аснове дня чэкіста ляжыць падзея расійскай гісторыі. 20 снежня 1917-га ў Расіі была створаная ўсерасійская надзвычайная камісія ВЧК, а ўзначаліў яе ўраджэнец Беларусі Фэлікс Дзяржынскі.
У 1927 годзе ўпершыню ў гісторыі прысвоенае званне народнага артыста Беларусі. Атрымаў яго драматург, актор і рэжысер Уладзіслаў Галубок.
У 1937 у Мінску карнымі органамі НКВД былі расстраляныя гісторык, прафесар Васіль Друшчыц і мовазнавец, акадэмік Сцяпан Некрашэвіч. У гэты дзень нарадзіліся.
У 1836 Мендэле Мойхер Сфарым, пісьменнік, заснавальнік новай габрэйскай класычнай літаратуры, прыйшоў на свет у капэлі.
У 1840-м Казімір Альхімовіч, мастак-рамантык, удзельнік паўстання Каліноўскага.
У 1890-м Аскар Марыкс, адзін з заснавальнікаў беларускага прафесійнага дэкарацыйнага мастацтва, тэатральны мастак, графік, педагог, народны мастак Беларусі.
365 дзён таму на сайце «Свабоды».
Кастусёў не выключае расійскага следу ў падзеях ля дому ўраду.
Рымашэўскі Севярынец у следчым ізалятары КДБ.
На кватэры Саннікава правялі ператрус.
А мапаўцы ішлі на людзей, як камбайны на пожні.
Былі кандыдатамі, сталі вязнямі.
Ператварэнне ў Чаўшэўску.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Скажы мне, сярмяжнік, скажы мне, маркотны, адкуль ты, адкуль ты? З нядоляй сваёй чаму век снуешся пуцінай гаротнай? Чаму ты ўсіх чыста бядней і цямней? Уладыслаў Галубок.
А зараз вынікі дня, панядзел.